Hvernig var það þegar þú manst eftir hér fyrst voru ekki kvöldvökur?
Jú, jú. Það var mögulega. Það var nú svona 4 og 5 bú.
Já.
En sömu bæjardir. Og allt fólkið í sömu. Sérðu eftir eitthvað býða. Eitt bóndir hvað þó nokk, ég man eftir því að hann hvað rýmur stundum og...
Já. Og fólkið hópaðist það saman alltaf alltaf fjölskyldur.
Já.
En var það ekki feikilega stór hópur sem var?
Jú, það var það talsvert.
Já. Og hvaða sögur voru hefðir lestir?
Já, það var allt sem var í náðist. Það var ósköp eða var náðist í nýja sögur annars. Já. Sem hvað sem var.
Ég misti þetta nýja sem var verið að bretta.
Já.
Sögurnar eða fótt sögurnar.
Já, þetta því sem að og fengið lána hér og það.
Já.
Ég man þótt óskar skemmtilegt til dæmis þegar herrlæknir sögurnar komu og
eitthvað
svoleiðis og svo sögur Jóns Trausta og...
Hvort varst ykkur nú meira gaman af því eða fótt sögurnar þetta voru lesnar?
Og ég var ekki spennt fyrir fótt sögurnar. Ég veit að landrátið svo leiðilega.
Já, já.
Og ég var mér þótt að samt segja mér svo þér og óskar skemmtilegt. Þegar þú komið svona eins og herrlæknir sögurnar komið ár eftir ár.
Já.
Kom framhald svona og eins af heiðarbýli sjónum þótti mér óskar skemmtilegt þegar kom svona framhald sögur sem að
En hvernig fjallur kveðskapur?
Jó, ég hefði gaman að því.
Það ekki?
Jú. Þú veist andra rýmur óskar skemmtilegt.
Andra rýmur?
Já. Það var sessilega þótti mér.
Já. Og þetta hefur verið þannig að fyrst hefur verið rökkur stund var það ekki?
Jú,
fólki sé ekki.
Það var nú þannig að þegar ég, við vorum nú komin í lampar svo þegar ég mann eftir og þá voru nú talsöðis. Það voru ekkert löngur ökkur þegar ég mann eftir.
Nei.
Svona dálítil samt, það voru oft á hópar saman.
Já.
Einhver staðar. Ég var alltaf oft í rökkurinn og stúlkunnar komið mikið saman í eldhúsinu hjá einni konunni.
Já.
Það langar til að svo ferða að kveikja.
Já.
Og piltarnir komið svona inn frá gegningum þá.
Já, og var það ekki tölver innilinna, heimilisvinna?
Jú, jú.
Já.
Það var flest allt sem menn voru í og unnið á. Var það nokkur spjör öðruvísi
hundur enn? Nei, nei.
Ég, það voru 2 verðstúlar og bænum og
já.
Það er mikið ofið svo leis.
Já. Hvað, hvað lítið heldur á svona reglulega kvöldu og hvað hefur lagst niður?
Þetta breyttist nú hérna, til dæmis þegar byggt var eins. Nei, svo að það var ekki gengið út með allar baðstofuna.
Já.
Þeir, ekki eftir endilög langri baðstofunni.
Já.
Það var pabbi og mamma byggu baðstofuhús.
Já.
Og það lokaði einganginu, það var gengið sérst, þá lokaðist báður megin við og gengið verið húsinni.
Og það hefur breytt.
Það breyttist talsvert.
Já.
En samt fórum við oft suður í, þetta var, það var alltaf lesið að sunnaverðu í bænum og við fórum nú aft og þetta þó að það væri hægt að ganga ekki hægt að ganga svona beint þá var það nú svo skammt, það var nú ekki rýma rétt á milli hurða svona að fara að við sáttum oft fyrir handan og ef að lesu var og það var ekki fyrir en eftir það er eitthvað verið lesið eftir 1920 svo við þess að það hefur verið farið á milli.
Heldur þú að hefur nokkuð sérstök ástæði til að vera svo hægt? Þessi var svo hægt, heldur það hefur kannski við útverkið eða eitthvað?
Nei, útverkið var ekki komið.
Það var ekki komið
þá? Það var ekki komið þá.
Nei.
Því það var aftur hjá heldur þegar útverkið komið á sumbúin en ekki sum að menn hóf fyrst og þangað saman aftur.
Aftur, já.
Já.
Það var eitthvað annað sem komið?
Það var meira að gera. Það var færra fólk og menn voru farið að vinna, vera meira annríki og menn voru ekki búnir að verkonum fyrir á kvöldin og kannski ekki. Ég held að það var nú talsvert það.
Já.
Held ég.
Já. Ekki hafi minkað heimilisvinnuna þá
verið. Jú, það var nefnilega minkaði þá náttúrulega líka.
Já.
Þegar minkaði fólks, að fólkið.
Já.